jeni me SBS Albanian. Një studim i ri ka zbuluar se një numër i madh australianësh nuk janë të vetëdijshëm për përfitimet që sjell testimi gjenetik dhe nuk do të testoheshin edhe nëse një antar i familjes së tyre ka vuajtur nga një kancer i shkaktuar prej një mutacioni gjenetik. Tashmë një fushatë kombëtare synon të rrisë ndërgjegjësimin e njerëzve dhe t'i këshillojë ata se si të veprojnë. Për më shumë, të ndjekim raportin. Catherine Mary Evans mësoi se në familjen e saj kishte një histori të kancerit të vezoreve, vetëm pasi u diagnostikua me atë smundje. Ajo ju nënshtrua kimioterapisë dhe ishte pa kancer për rreth 6 vjet. Pavarësisht një rishfaqje të smundjes gjatë kohëve të fundit, 51 vjeçaria beson se është me fat që ka mbijetuar deri tani. Ajo inkurajon të tjerët që të kontrollojnë historinë e tyre familjare dhe të bëjnë testimet gjenetike.
Knowing your history is imperative because that triggered alarm bells in the genetic scientists, and so I was able to get the
historisë është e domosdoshme, sepse ajo ju bie këmbanave të alarmit që ti dëgjojnë shkencëtarët e gjenetikës. Testin gjenetik e kam bërë falas, dhe meqense kam një histori të kancerit në familje, bëj atë që quhet testimi i mbikëqyrjes së lartë. Pra, testohen për kancer të gjirit, si dhe për lloje të tjera të kancerit ginekologjik për çdo vit. Një studim i bërë nga organizata jo fitimprurëse Pink Hope ka zbuluar se pothuajse gjysma e australianëve ose nuk e din ose nuk janë të sigurt nëse kanë një histori të kancerit në familje. Një në tre njerëz nuk do ta konsideronte një test gjenetik edhe nëse një mutacion i genit të kancerit do të zbulohej në familjen e tyre. Organizata Pink Hope ka nisur një fushatë të re kombëtare që synon të edukojë australianët mbi format e ndryshme të testimit gjenetik dhe si bëhet ky testim. Shefja ekzekutive Sarah Powell thot se testimi do të sjellë një ndryshim të madh në rezultatet shëndetësore.
It's a really important piece of information to know because
ky testim sjell një informacion shumë të rëndësishëm që mund të ndryshojë dhe të shpëtojë jetë. Për kancerin e gjirit, shkalla e mbijetesës është vërtet e lartë për sa kohë që kanceri zbulohet herët. Për kancerin ovarian, nuk ka një metodë të besueshme testimi. Pra, njohja e informacionit që na sjell testimi gjenetik na mundson të bëjmë zgjidhjen me ndikim të madh në jetën tonë. Kanceri i vezoreve është quajtur shpesh edhe vrasësi i heshtur. Simptomat e tij, të cilat përfshin fryrjen e barkut, ndryshimet urinare dhe lodhjen, shpeshherë janë të vështira për të përshkruar. Dhe kjo mund të çojë në një diagnozë të vonuar. Doktor Gregory Gard është onkolog ginekologjik. Ai thotë se informacioni që një paciente mbart një mutacion gjenetik të lidhur me kancerin ovarian i vë mjekët në gatishmëri. Po ashtu, personat për të cilët ndihet se janë mbartës të këtij mutacioni kanë akses në forma të reja të trajtimit mjekësor.
If you have those inherited risks,
nëse keni një rrezik të trashëguar, atëherë ka mundësi që të përfitoni edhe disa prej trajtimeve më të reja që kemi në dispozicion për kancerin e vezoreve. Si për shembull, kemi prova klinike që janë në dispozicionin tuaj, si dhe terapitë më të fundit. Dhe në fakt, prognoza është përmirësuar ndjeshëm në saj të këtyre terapive më të reja. Danielle Malafont, një nën 37 vjeçare, i është nënshtruar 5 operacioneve në 5 vitet e fundit për të hequr tumoret nga vezoret. Ajo do të kryejë një test gjenetik për të zbuluar nëse kanceri i saj është i trashëgueshëm. Nëpërmjet këtij informacioni, do të përpiqem të parandaloj që fëmijët e mi të përballen në të ardhmen me atë që kam kaluar unë. Një në 79 gra australiane do të diagnostikohen me kancer të vezoreve. Më pak se gjysma ose rreth 46% do të mbijetojnë për 5 vjet. Ekspertët e konsiderojnë testimin gjenetik si një mënyrë për të shpëtuar jetë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.